Háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis.
Herra forseti, af helstu niðurstöðum hvítbókarinnar þá hægt að vera sammála rúmlega meiri hluta þeirra. Vandinn liggur miklu frekar í því að hvítbókin byggir hluta af sinni umfjöllun og niðurstöðu sem gefin sem forsenda. En það að eignarhald ríkisins bönkum sé svo óeðlegt að þessi nauðsynlegt losum þá eign og það helst strax. Ég ætla að einbeita mér að því að ræða þá hugmynd en það afskaplega ótrúlegt að 90% hvítbókarinnar sem fjallar ekki það skuli ekki vera jafn mikill fókuspunktur pólitíkurinnar heldur sé þetta litla atriði sett sem aðalatriði. Eins og ég nefndi áðan í andsvörum við hæstvirtan fjármálaráðherra þá eru þrenn rök sem gefin eru fyrir því að hefja þurfi einkavæðingar umferð og ábyrga einkavæðingar umferð að hætti sjálfstæðisflokksins. Og það annars vegar mikil áhætta sem fylgir því eigabanka, mikil tækifæriskostnaður og að það dragur möguleikum á samkeppni. Og með þessum rökum þá komin grunnur að einkavæðingar hinu og það verið að spila lag sem við höfum svo sem hirt áður. Það lag heitir einkavæðum hagnað og þjóðnýtum tap og með grútlélugu stefi sem spilað fyrst og fremst að tilsfaldi kapitalistum. En, ræðum fyrstum áhættu. Ég ætla ekki að vitna í umsögn dr. Ásgeirs Brynjars Torfasonar hvítbókina sem þó mjög ágæt og allir ættu að hafa lesið. En það má við hana bæta að eftir hrunsregluverk Evrópusambandsins hefur ekki enn að öll liti verið tekið upp á Íslandi, til dæmis varðandi reikningsskilastaðla áhættupónur og áhættuviðmið. Og það að ógna fólki eins og hefur verið gert með annari kreppu afskaplega asnaleg leið til þess að reyna að sannfæra fólkum að selja gullgæsir. Sérstaklega þegar á sama tíma verið að reyna að tala upp að þetta sér svo góður hluti til þess að selja. En við vitum svo sem að ef við ætlum að tala áhættu samar aðgerðir, þá hlýtur það að selja 16% eignarstafni ríkisins að varpa vafa á festu og stöðleikaskilirðin sem tala um í lögum opinber fjármál. Því að við söluna og batnar vissulega sjóðstæða ríkissjóðu samkvæmt svona helstu Excel útreikningum en það flæði sem felst í arðgreiðslum frá bönkunum hverfur og ekkert kemur í staðinn. Og athugum að bara fyrir arðgreiðslunar þá úr Landsbankanum og Íslandsbanka þá væri hægt að byggja landspítlan einu sinni á ári. Þannig að svo önnur áhætta sem felst í söluferli af því tæði sem hefur verið talað fyrir. En það að sú típa fjárfesti sem liggur á 100 miljardar í lausafé og ákveður að best sé að kaupa íslenskan banka líklega ekki sú típa fjárfestis sem hefur áhuga á því að vera kjölfestu eigandi til lengri tíma áburðugu fjármálafyrirtæki sem vill veita góða þjónustu. Áhugin miklu líklegir til þess að vera að komin hámarka hagnað til skammstíma, moka út verðmætum og losa svo stöðuna þegar að reksturinn orðin hættulega lélugur. Tækisfæriskostnaðin þarf svo sem ekkert að ræða neitt frekar. Það rökleysa að halda því fram samtímis að það sé mikill tækifæriskostnaður að því að binda 420 miljardar eign en ekki tækifæriskostnaður að binda 500 miljardar eign. Þó svo að vissulega hafi hæstvirtur fjármálaráðherra tekið einhverju leit undir það að það sé rökleysa áðan. Samkeppnissjónarmiðin aftur á móti. Þar nóg að segja. Ég tek undir samkeppnisatriðin að einhverju leiti. En höfum í huga að ríkisbankarnir hafa skilað 207 miljardar á síðustu 5 árum vegna arðkröfu ríkisins sem eitt af því sem heldur vöxtum háum. Þetta aðeins raunhæft út frá þeirri fákeppni sem á bankamarkaði í dag og við þurfum meiri samkeppni. En ef meiri samkeppni á að koma fram þá væri kannski byrjun að eigendur bankana í dag myndu setja eigendastefnu sem að því að keppa frekar og samkeppnisgrundvelli við aðra banka út í heimi. Raunin náttúrulega svo að það verður afskapla lítil samkeppni á íslenskum bankamarkaði meðan vaxtastig stýrivaxta það hátt að engin eðlugur grundvöllur fyrir samkeppnisrekstur í fjármálageirunum og meðan gjaldmiðlum það óstöður og óstýrlátur að erlendur aðal geti ekki treyst því að það verði yfir höfuð einhver verðmæti til í landinu eftir hátti á einhverjum gegnum mánudegi. Og ef við viljum stuðla samkeppni fjármálamarkaði leiðin til þess ekki að selja endilega bankana strax heldur að laga regluverki okkar, markaðsaðstæðanar, efnaðslega grunnskilyrði á þannig hátt að úrverði fjármálamarkaður sem einhver hefur áhuga á því að koma inn á erlendis svá. Ef við byggjum þetta þá koma þeir. En nú þykir mér ástæða, herra forseti, til þess að nefna að ég engin sérstakur talsmaður þess að ríkið eigi bankann til frambúðar. Það náttúrulega ýmislegt sem við getum gert ef við myndum selja einhvern hluta þeirra. Fjármagna vegakerfið án þess að taka upp veggjöld, byggja upp vinn við því og svo framvegis. En íslenskur almenningur enn brenndur eftir fyrri einkavæðingar hinnu og öll tortryggni almennings gagnvart einkavæðingar áformum fullkomlega eðlileg. Sérlegi þegar að þau áform koma frá fjármálaráðherra hæstvirtum sem að hefur áður tengst einkavæðingum og ríkiseignum sem hafa farið undarlega leið svo ekki sem sagt. Við ætla ekki að rifja upp þau mál en það hægt að lesa svo sem það til dæmis í ýmsum skýrslum. En gerir neglum örfá atrið snöggvast úr því ef stuttan tíma. Fyrsta atrið, bankasýsla ríkisins setti fjögur viðmið í janúar 2016 fyrir sölu bankana. Að bankarnir styrkir sem hafa stöðuleika, hér svo sem ekkert mikill stöðuleika, hann hefur þó skánað. Virðismat á fjármálafyrirtækjum sé ásættanlegt og við höfum í raun ekki enn upplýsingur það. Fjárfestar hafi áhuga, ég veit ekki til þess að þeir hafi það, og að fjármálafyrirtæki sé álitlegur fjárfestingakostur sem ég myndi ekki telja svo sé vegna einmitt regluverksins. En þessi viðmið góð og ég legg til að það sé fara eftir þeim. Og svo, tvö. Jafnvel ef það tímabært að skoða fara að skoða sölu að einhverju liti þá ætti áherslan ekki að vera á að selja stórum bitum til einhverju lunda heldur miklu frekar að selja kannski 2-4% í hvorum bankanum fyrir sig á ári yfir 20-40 ára tímabil eins og hefur verið gert mjög víða annars staðar á þann hátt að það myndi stöður grunnur fjölbreyttra langtíma fjárfesta sem að hafa áhuga því að tryggja góðan rekstur þetta það sem væri ábyrgt í stöðinni Þrjú Við ættum að útfæra sem fyrst þau atriði sem eru í hvítbókinni sem tala til dæmis sameiginlega innviði bankakerfisins neytendavernd stöð íbúðalánasjóðs og fleira. Það margt mjög gott í hvítbókinni sem við ættum að útfæra. Fjögur, við sölu bankana á einmitt svona rólu 2-4% ári fyrirkomulagi sem myndi bæði leif okkur að fjármagna vegakerfið og ýmislegt annað þá væri ágætt að við myndum fara þá leið að eyrnamarka hluta sölu og kannski 30% eða svo á hverju ári sem framlag til fjárfestingbanka sem ætti að vera að öll leiti í eigu ríkisins sem væri byggður á því fyrirkomulagi sem hefur sést í þróunarbönkum víðum heim en það hefði það sérstaka hlutverk að lána á lágum vöxtum til smærri verkefna sem snúa því að laga umhverfið loftslæðið og stuðla atvinnuþróun með einhversum hætti vegna þess að það hefur verið erfitt fyrir fyrirtækja fjármagna sig hlut til vegna vaxtaðastana. Og síðan 50 punkturinn minn, við skulum í einu og öllu taka mark á almenningi þegar hann segir að hann beri lítið traust til bankakerfisins og vilji ekki sjá einkavæðingu framkvæmda með æsibunu gangi að þetta sjálfstæðisflokksins. Þessi stað skulum við stíga mjög varlega fram á ábyrganhátt sem væri vissulega nýmæli í fjármálakerfinu á Ísland ef að svo bara skipta, en við höfum öll tækifærin til þess að klára lagareglverkið, til þess að gera þetta öflugt, gera þetta gott og selja síðan með eðlum rólegum hætti eins og hefur gert í löndunum í kringum okkur. Það nefnilega þannig, herra forseti, að íslenski bankar þeirra hlutverk á að vera að þjónusta almenning fyrst og fremst. Lægri sanngjarnari vextir eru skrefið þátt hátt þjónustustig sem að stuðlar að góðum upplýsingum og þannig til neytenda skiptir máli og trúverðugt eignahald til framtíðar á að vera markmiðið og við gerum það ekki bara með því að reyna losum eignina sí svona. Því skulum við ekki fórna þessum markmiðum á altari nýklassískar hagfræði eins og hefur verið rætt um. Bara því miður allt og mikið síðan að þessi skýrsla kom út og er að vissu leiti fyrirframgefin forsenda þessari skýrslu þrátt fyrir að kannanir sem liggja henni til grundvallar tali gegn því. Vegna þess að trúarbrögð eiga ekkert erindi inn í rekstur landsins og þetta eru trúarbrögð, herra forseti, að reyna að gera þetta með þessum hætti.